Milí posluchači, dnes budeme ve Spirituále uvažovat o Evropské unii. Naším hostem je profesor Jan Sokol. Na úvod dovolte citát z eseje Tonyho Judda Velká iluze z roku 1996. Mnoho západních intelektuálů spatřovalo v Sovětském svazu svého času lákavou a slibnou kombinaci filozofických ambicí s administrativní mocí. A stejnou svůdností z části oplývá i Evropa. Pro své obdivovatele a pro mnoho politiků a podnikatelů z rozvinutých oblastí západní a střední Evropy je Unie nejnovějším dědicem osvícenského despotismu. Poslední velké éry reforem před nástupem národních států. Vždyť čím jiným je Brusel, ne-li obnovenou snahou dosáhnout ideálu efektivní a univerzální administrativy, oproštěné od partikularismu a motivované racionálním kalkulem a právními principy, o jehož nastolení na svých zanedbaných panstvích usilovali monarchové 18. století, Kateřina Veliká, Fridrich Veliký, Marie Terezie a Josef II. Tolik citát. Pane profesore, je Evropská unie takovýmto konstruktem racionality?
Evropská unie je koncept zdravého rozumu. Je to pokus udělat něco mezi státem a jakousi volnou konfederací, který by zaprvé zabránil válkám a konfliktům mezi těmi členy a za druhé z nich udělal něco, co i v tom současném světě platí, má nějakou váhu. Jinak by si nás možná ty velmoci rádi rozebrali.
Zamysleme si nad tím úplným začátkem Evropské unie. Když v roce 1952 vznikalo Evropské společenství uhlí a ocele, které sdružovalo 6 států, tak se jednalo o velmi pragmatické rozhodnutí. Zatím vlastně nestály žádné ideály ani jasnozřivost tehdejších politiků. Co vlastně především Francouze a Němce motivovalo?
To byla zkušenost zejména z první světové války, která vznikla z toho soupeření právě o uhlí a ocel, protože tenkrát se zdálo, a přinejmenším na začátku druhé války taky, že rozhodující ve válečném konfliktu je průmyslová základna. Ono to vypadá, jako kdyby to byla jenom obchodní dohoda, ale fakticky to byl velmi závažný politický krok a díky tomu, že ty dvě země souhlasily s tím, že se omezí sami, tak máme 80 let míru v Evropě.
Když bychom si měli teď promítnout od roku 1952 do současnosti historii evropského sjednocování, co pokládáte za skutečně důležité okamžiky dějin Evropské unie?
Myslím si, že jedním z takových přelomových okamžiků byl vznik té unie z těch původních společenství. A druhá věc je samozřejmě to rozšíření po roce 90. Fakticky tu nezávislost, svobodu, konec konců nějaká právní pravidla a tak dále, dneska zaručuje hlavně právě ta unie, která může zasahovat do nebezpečných vývojů těch evropských zemích, tak jako to udělala v případě Rakouska a předpokládám, že to asi bude muset udělat i v případě některých těch východoevropských zemí.
Od roku 52 se základem evropské integrace stávají hodnoty. My dnes vlastně vnímáme Evropu ne primárně jako ekonomický prostor, ale možná spíš jako prostor, kde jsou hájeny nějaké svobody, nějaká pravidla, něco, co se prostě dělá a něco naopak, co se nedělá. Když se podíváme na ekonomiku, tak ono pro tu starou Evropu také Řecko, Portugalsko, Irsko byly nevýhodné, také to nebyli rovnocenní partneři. Ale přesto je integrovali právě kvůli těm hodnotám. Nedochází dnes k drobení tohoto základu, myšlenkového, ideového, morálního, etického základu Evropské unie?
Já myslím, že máte pravdu. Já bych to nenazval drobení, já bych to řekl jakýsi unavení. To dlouhé období blahobytu a míru z hlediska společenské nálady není úplně ideální, protože přece jenom lidé mají dojem, že všechny ty svobody a výhody, kterých užíváme, jsou samozřejmé. Je nenapadne, že by o ně mohli přijít. A tohle je, myslím, dneska to nebezpečí, že lidé jak si považují za samozřejmé, že mohou volně cestovat, že mají jakž tak zaručené ústavní svobody, které se konec konců vlastně ve většině těch zemí dodržují. A že ten politický boj, který v těch jednotlivých zemích probíhá, se musí podrobit určitým pravidlům. Platón někde říká, že kdykoliv vládnou lidé, je to tyranie. Proto trváme na tom, že má vládnout zákon. Tak to je trošku přehnaný, myslím. Já myslím, že vládnout nemůže jenom zákon, ale to, že zákon má navrch přes politické spory, to je, myslím, strašně důležitá věc, kterou samozřejmě žádný nedemokratický režim nemůže přijmout.
V první polovině roku 2020 bylo předsednickou zemí Evropské unie Chorvatsko. A mě teď překvapilo, když jsem zjistil na žebříčku svobody tisku, že Chorvatsko se nachází někde úplně na chvostě, že tam se o svobodě tisku novinářům může jenom zdát. Má vůbec Evropská unie budoucnost jako ten projekt, který drží nějaké hodnoty?
V země, jako je Česká republika, je neuvěřitelně silně závislá na tom, že ta Evropská unie tady bude, že bude silnější, ne slabší, a že prostě vydrží tyhle ty otřesy.
Ale pozor, já se neptám na existenci Evropské unie, ale existenci Evropské unie jako jakési opory hodnot.
No, ten právní rámec, na tom ona je postavená, a to, že ve všech těch vrcholných gremích jsou zastoupeny všechny ty členské země, to já myslím, že tam nehrozí, že by se tohodle ta Evropa mohla vzdát. To je to jediné, co jí vlastně podstatně drží pohromadě. Samozřejmě, že za ta dlouhá léta tady vzniklo obrovské množství praktických vazeb, které se do našich životů velmi bezprostředně promítají. To je bylo vidět teď na tom Brexitu, jak je obtížné se z toho vyvázat. Ne proto, že by to někdo držel silou, ale protože tam samozřejmě vzniknou tisíce vazeb, které jsou i pro hospodářství těch zemí důležité. Takže to samotné propojení, to já myslím, že je dost pevné.
Ovšem, když se podíváme na naše politiky a představitele, oni ve velké většině jsou proevropští, ale z pragmatických důvodů, protože z Evropy plynou peníze i do jejich firem.
Ano, někteří to mají takhle, ale těch zas není tak moc. Ty peníze, které z Evropy plynou, jsou jistě milé a velmi mnoho tady změnili. Pro ty vrcholové politiky, zvlášť pro ty ambiciozní, je ta Evropa vlastně nepříjemná, protože jim do toho mluví. Proto oni neustále melou tu mantru suverenity. Jako kdyby ta suverenita byla naše suverenita. To je jejich suverenita. To je suverenita těch vedoucích politiků, kteří si ji představují, takže můžou dělat, co chtějí. A to je něco, na co ji strašně potřebujeme, tu Evropskou unii, aby si nemohli dělat, co chtějí.
Když se mluví o Evropské unii, probírá se mnoho témat. Ekonomika, dotace, měna, ochrana hranic a nevím, co ještě. Ale o hodnotách, o kterých jsme se zmínili, se mluví málo kdy. Petra Pitharta jsme se zeptali, jak by charakterizoval Evropskou unii z hlediska respektu ke společným hodnotám a především, co to je za hodnoty.
Samozřejmě, že to je solidarita. Je to solidarita se slabšími, s chudšími. Konkrétně na mapě Evropy je to solidarita se zeměmi, které se rozvíjely jinak a pomaleji. Uprostřed států je to solidarita s periferiemi. Solidarita je určitě na prvním místě. Zrovna teď podívejme se, jak jednotlivé státy Unie reagují na tu krizi virovou. Každý sám, teprve teď se v Bruselu dohadují, že by měli mít společné statistiky, společné vzorce, společná varování. To je solidarita asi, bych řekl, ta základní evropská hodnota, což se nečekaně potvrdilo tím, že nakonec byl odhlasován obrovská půjčka, kterou budou splácet všichni, i za ty, kteří jsou chudší, a dokonce i za ty, kteří třeba špatně hospodařili. To je úplné novum. To byla ta řecká krize, to si všichni pamatujeme. Přece nebudeme platit na ty Řeky, kteří falšovali statistiky a utráceli. No ale jestli ta Evropa se má udržet, tak asi budeme muset dát pomocnou ruku i těm, kteří třeba něco zvorají, protože buď to drží celé, nebo se to pak celé rozpadne. Já si myslím, že to pořadí hodnot není definitivní, protože svět se nám mění před očima. Ale vždycky bychom měli mluvit o tom, co je nejdůležitější, co pak je na tom druhém místě a co je až třetí a co je čtvrté. A tady mě napadá použít takové slovo, které se asi mnoha lidem zdá příliš silné, příliš náboženské, oběť. Jestliže něco je pro mě první hodnota, tak ta třetí, pátá asi bude muset být trochu obětována. Prostě nemáme síly a prostředky na všechno. O tom by se mělo pořád v Evropě mluvit. Já tuhle tu krizi, já ji samozřejmě nemůžu vítat, ale když už tu je, tak si říkám, bude to užitečná prověrka toho, co je pro Evropany důležité a co není důležité. A v tomto smyslu nám to může pomoct, aby jsme si udělali pořádek v hodnotách, pořádek pořadí hodnot.
Pane profesore, proč se vlastně v souvislosti s Evropskou unií tak málo mluví o hodnotách a tolik o dotacích?
To souvisí s tou jakoby krátkou perspektivou, kterou ta každodenní politika a samozřejmě taky média sledují. To znamená, co teď bude, co se děje teď, tamhle a tamhle, co se změní, co se nezmění, kolik budeme platit, kolik dostaneme. Tak. To je jako konverzace na trhu trošku. Nic proti tomu, to je důležitá věc. Ale o hodnotách se těžko mluví, je snadné je persiflovat nebo zironizovat. A když se nešikovně mluví o hodnotách, tak každý posluchač si začne říkat, to bude nějaký podezřelý s tím. Že v politice o hodnotách se mluví těžko. To už tady bylo několikrát, kdy nějaká strana si řekla, my teď uděláme nějaký mravní program, kde pak? To si novináři na tom dají záležet, že jak tohle někdo řekne, tak se na něj vyhrabe někde nějaký svinstvo a už to jede. Takže to je moudré rozhodnutí, spíš se bavit o těch konkrétech. I ty hodnoty, víte, já bych je vždycky jako chtěl konkretizovat. Právě třeba ta svrchovanost práva nad politikou, nebo třeba svoboda tisku, ten princip opozice a tak dále, jedno vedle druhého. Tak o tom se dá mluvit, myslím, že se o tom docela i mluví, třeba v těch slušnějších novinách se to vyskytuje, a to je to, co máme před očima.
Velmi často kritikové Evropské unie a různí populisté mluví o deficitu demokracie v evropských strukturách. Je opravdu deficit demokracie v evropských strukturách?
To už tady několikrát bylo, kdy Evropský parlament chtěl, aby z komise vznikla vláda. To znamená, tu vládu sestavuje někdo a parlament ji schvaluje. No to by byl křik. To by ani ten nejliberálnější premiér rozhodně nesouhlasil s tím, aby tahle věc se stala mezinárodní. A pak je snadné vyčítat té Evropě, že má demokratický deficit. Ano, z hlediska jaksi normální teorie demokracie jistě má, ale kdo ho způsobuje, to jsou ti národní politici. A my rozhodně z něho žádný prospěch ani žádnou radost nemáme. Jako občané bychom na tom byli lépe, kdyby se ten demokratický deficit odstranil. Protože ta soutěživost těch politiků je tlačí do extrémních pozic.
Mezi klady Evropské unie se počítá volný pohyb lidí, zrušení hranic a smíšení národů. To vše má vést k větší bezpečnosti a provázanosti jednotlivých států. A do toho teď přišel Brexit. Nedal tomu tak trochu na frak?
Brexit je jistě nepříjemná věc. Evropu oslabil, zejména z toho mezinárodně politického hlediska. Myslím si, že to je těžká havárie té britské politiky. Ta politika se dneska odehrává s takovým jako velmi krátkým časovým dvorcem, protože fakticky musím to tak říct, že ty velké programy, ty velké myšlenky, které tady byly v době, kdy ta unie se zakládala, tak jsou dneska fakticky zrušené tím, že se splnily. Dneska sebeurčení národů není otázka. Sociální pojištění, zdravotní pojištění a tak dále, všechny možné tyhle ty vymoženosti, ty jsou, ty existují. Je pravda, že na různé úrovni a strašně důležitý princip té Evropské unie je ten, že ty slabší členové se nicméně přijmou, protože to je jediný způsob, jak přestanou být slabší. Kdybychom je pořád nechávali říkat, počkáme, až z vás bude Holandsko, tak se nikdy nedočkáme. Že? Vždycky říkám studentům, že když se člověk chce něčím stát, tak to musí začít tím, že to bude předstírat. Malé děti dospějí díky tomu, že předstírají, že jsou dospělé. A to samé je ta demokracie. Tu ty země musí začít tím, že ji trochu předstírají. A zkušenost ukazuje, že když ji předstírají dost dlouho, tak se ji skutečně naučí.
Značná kritika se snáší na dotační pravidla v Evropské unii, především v oblasti zemědělství. Tato oblast postrádá do určité míry racionální základ. Daniela Kroupy jsme se zeptali, v čem je podle něj evropský systém dotací v zemědělství sporný.
Sporný je především v tom, že není důvod, proč by Evropská unie se měla starat právě o zemědělské dotace jednotlivých států. Samozřejmě do gesce Evropské unie spadají takové věci, které jsou společné. A musím říci, že ten systém dotací je vlastně tradiční a motivuje zejména francouzské, španělské, italské, řecké zemědělce k podpoře Evropské unie. Právě v těchto zemích pomohl udržet jejich tradiční výrobky, jako jsou vína a podobné. Ty severské státy, které na to vlastně doplácejí, zejména Německo, ty by to rádi změnili, ale z politických důvodů se jim to nedaří. Druhý problém, který v těch zemědělských dotacích je, že nejsou dostatečně cílené, že je dostávají bohatí zemědělci stejně jako ti chudí. To je zejména u nás patrné, že nejvíce těch dotací pobírají ti, kteří je vlastně vůbec nepotřebují. A ty někde chybí. Takže v tomhletom ohledu rovněž by evropská dotační politika v zemědělství vyžadovala reformu. Ale tomu právě brání zájmy těch velkých firm, zejména když se jejich majitelé dostanou do vlády. Když se vytváří ten společný evropský trh, tak paradoxně velkým problémem jsou přebytky, nikoli nedostatek. A zároveň problémem je, zda tedy Evropa má svůj trh chránit vůči vnějším dodavatelům, a nebo ho otevřít a vystavit své vlastní zemědělce konkurenci se zeměmi, kde pracovní síla je velmi laciná. Když zavřeme evropské hranice a budeme chránit své vlastní zemědělce, tak to znamená, že odsoudíme do bídy mnoho chudých zemí třetího světa, a my se budeme mít celkem dobře, nás se to nedotkne. Ve chvíli, kdy ty hranice v určitém smyslu otevřeme a zpřístupníme, pak zase musíme pomáhat vlastním zemědělcům, aby v důsledku té tvrdé konkurence zcela neskrachovali.
Pane profesore, je vůbec možné, aby při tolika tlacích spolu státy mohly vydržet?
No ku podivu ano, ale ono nic jiného nezbývá, rozumíte? Ať je Evropská unie nebo není, ty státy tu jsou, mají své hranice, mají své sousedy. Jak známo, sousedi jsou vždycky problém. My nemáme problém s Kolumbií, ale máme problém se všemi sousedy. Vždycky v historii jsme je měli a tak dále. Tak to je prostě danost, s kterou si ty státy jaksi docela dobře poradí, dokud nezačnou šilhat po tom sousedním majetku i území a tak dále. že žijí pod společným právem, je neuvěřitelný pokrok. Právo až do velmi nedávné doby záviselo na, znáte tu teorii, společenské smlouvy. Ale tu společenskou smlouvu tu dělají vždycky lidé té jedné, řekněme, jazykové oblasti a ta druhá ta dělá něco jiného. Čili mezi těmi národy není nic závazného. A teprve ta Evropská unie zavádí něco, co je závazné i přes ty hranice. Takže to je velká posila té mírové koexistence a zároveň té hospodářské úspěšnosti.
Státy se sdružovaly vždy, vždy vznikaly koalice, uzavíraly se spojenecké smlouvy. O jedné takové spojenecké smlouvě pojednává i biblický text, který dnes přečteme. Nachází se v 7. kapitole knihy Izajáš a nám jej přečte David Schneider.
Za dnu Achaza, syna Jotama, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Davidovu bylo oznámeno, Aram táboří v Efraimsku. I zachvělo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl Izajášovi, vyjdi Achazovi naproti, ty a tvůj syn Šeariášub, nakonec strouhy z horního rybníka, na silnici k poli Valchářovu. Řekni mu, zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramejec Resín a syn Remaliášův. Nedbej, že Aram i Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabeálova syna. Toto praví panovník Hospodin. Nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remaliášův. Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte.
Pane profesore, v dávném 8. století se spojilo několik království v Levantě, aby spolu čelili mocné a rozpínající se asyrské říši. Ale judský král Achaz se ke koalici nepřidal a dostal se tak se svými sousedy do války. Nakonec se obrátil o pomoc k Asýrii, která ráda využila příležitosti a Aramejce i Izraelce zlikvidovala. V dějinách Judska se ukázalo, že vlastně malý stát sám o sobě nikdy neobstojí. A přece se nacionalisté všeho druhu vždy, i tenkrát, i dnes, snažili a snaží vytvářet malé i velké národní státy. Proč? Čím to je tak lákavé?
No, víte, tam je víc motivů. Jeden z nich je ten, že každý, i ten nejmenší stát, má nějaké funkce. A je snadné stát se třeba nejlepším běžcem na 100 metrů v rámci České republiky, než v rámci celé Evropy nebo světa. To též platí ve vědě. Můj dědeček byl astronom a byl to velký vědec. Byl to Masarykovec, ale jednou mě říkal, víš, po roce 18 se z Prahy stala vesnice. Protože najednou bylo snadné stát se tady tím nejlepším vědcem. A to též se týká těch výrobků a tak dále. Takže minimálně tohle je vždycky argument pro drobení těch politických celků. Ale je tady taky argument jako vážnější. Vy jste se zmínil o zbližování nebo promíchávání národů. A tam bych byl velmi opatrný. Někteří autoři, takový ty skalní liberálové, princip národa považují za něco špatného, ale to je těžký nesmysl. Samozřejmě národ fakticky není příbuzenství. Dneska nevěříme na ten kmenový princip národa, ale národ je, jak říkají moderní sociologové, oblast nejintenzivnějších komunikací. To znamená prakticky oblast, kde si lidé navzájem rozumějí. A protože ty vztahy mezi lidmi jsou čím dál tím významnější, Tak tenhle princip národa je velmi důležitý. Podle mého názoru ta evropská politika nesmí vzbudit podezření, že chce ten princip národa nějak oslabit. To je důvod, proč třeba v Evropském parlamentě sedí armáda překladatelů, ačkoliv ty poslanci, kromě pár nevzdělanců, umějí nějaký světový jazyk, tak přesto se tam udržují tyhle, aby bylo jasný, že ta Evropa je Evropa těch národů.
V tom biblickém textu je základem identity vědomí příslušnosti k Hospodinu a k Izraeli nebo k tomu judskému celku. Na čem vlastně dnes stojí zastánci národních států? Nepanuje tady jakési morální prázdno? Už to není žádná zemská církev nebo něco takového?
I ten biblický autor do toho promítá své představy. Příslušnost k Hospodinu jistě, ale přístup k Hospodinu v té době je vázaný na hebrejštinu. Prostě tam nemůžete se k Hospodinu hlásit v nějakém jiném jazyce. Takže fakticky ten společný jazyk vždycky byl jakýsi atribut toho národa, ať se jakoby realizoval přes nějakou jinou představu. Vlastně i dneska je to takhle, i když se o národě nemluví. A tohle hraje obrovskou roli, kterou nemůžeme vyloučit nebo zanedbat. To samozřejmě vůbec není nacionalismus. Nacionalismus ku podivu vzniká tam, kde lidé ty cizí, ty druhé, nepotkávají a slyší o nich jenom z novin a z nějakých malérů. V Čechách nejvíce nacionalismu je tam, kde Němce jak těživo nevidí. Že?
No a to morální prázdno není skutečně dnes nebezpečím, že se to vyprázdní do nacionalismu. Tady tahle ta snaha, dobrá snaha o to zachovat si identitu.
Ano, máte pravdu, ale to mravní prázdno je trošku chtěná věc. A sice vychází z toho, že ta zavedená mravnost je poměrně hodně konzervativní a má velký problémy s tím, kdy se má přizpůsobit k těm změnám ve společnosti. Uvedu jednoduchý příklad. Pro klasickou mravnost je manželství nezrušitelné. Ale když se podíváte sociologicky, proč to tak bylo, tak to je velmi jednoduchá odpověď, protože v tom klasickém zemědělství se jeden bez druhého nemohli uživit. Čili když by někdo jakoby z toho manželství vycouval, tak ten druhý je ohrožen na životě. To dneska takhle vůbec není a já vždycky říkám, že je zázrak ne, že se polovina manželství rozchází, ale že se polovina manželství nerozejde. To je malý zázrak. Takže samozřejmě, že jsou jakýsi meze a ty myslím, že jsou jasně vyjádřený v těch lidských právech, i když ne zrovna moc šikovně, ale v žádném případě není možné se spolehnout na to, že všichni v Evropě budou žít podle té tradiční morálky. Ta společnost se hodně změnila, způsob, jak žijeme, je jiný, naše obživa a tak dále. Takže to, co vypadá jako mravní prázdno, je ve skutečnosti podmínka toho, aby se lidé nevěli do vlasu kvůli tomu.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.